terpapar, bahkan yang terbesar. Sejak turunnya ada di muka bumi sampai hari kiamat, tidak ada fitnah, tidak ada ujian yang sebesar ujian atau fitnah dan ujian. Maka dari itu, seorang mukmin bertemu dengan Dajjal dan dia terus bersama Dajjal. Dia merasa makin menjadi seorang mukmin, padahal ternyata dia tidak mukmin. Karena itu dasarnya fitnah dan ujian. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekh Ibnu Bakar rahimahullah, membawakan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyaral muslimin, tapi disabdakan beliau membawakan sabda Nabi secara makna, bukan secara lafaz. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis dari Nabi, kadang secara makna, kadang secara lafaz. Di sini beliau membawakan secara makna. Apa kata beliau? Ya ma'asyaral muslimin, wahai kalian kaum muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi. Janganlah kalian karena terbawa oleh baik sangka terhadap dirinya, menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya tidak akan tergoda, menganggap dirinya berilmu, menganggap dirinya sudah paham, tidak akan goyah dengan kesesatan. Wa ma'abida min ma'rifatihi bisihati madhhabihi. Dan dia beranggapan bahwa dia berada dalam madhab yang benar, faqih. Ya. Ala al-muqawwarati bi dinihi. Lalu dia merasa agamanya tidak akan berguna, tidak akan terkenal. Fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Lalu dia berani duduk-duduk bersama ahli ahwa, karena merasa ilmunya cukup, merasa kepahamannya cukup, merasa imannya kuat, merasa keyakinannya kuat, lalu dia berani duduk bersama orang-orang tak. Ah, saya tak bakalan berguna. Saya tidak akan terpengaruh. Saya tak bakalan goyah. Gitu. Ya. Padahal kita tahu bagaimana Muhammad berdiri. Seorang ulama dari kalangan tabi'in menutup kedua telinganya ketika ada seorang ahli bidah bicara. Karena satu dan lain hal, beliau harus berada duduk di tempat itu, tidak boleh dan tidak bisa meninggalkan tempat itu. Sementara di situ berbicara ahli bidah, maka dia menutup telinganya dari awal sampai akhir. Padahal beliau seorang ulama, takut terpengaruh, takut terkena sasaran orang lain, takut goyah imannya, keyakinannya, padahal beliau seorang ulama. Tentu apalagi kita, ya, kita ulama bukan, muhaddits bukan, ahli tafsir bukan, ahli lugah juga bukan, keimanan kita juga tidak setinggi keyakinan para imam kita. Kalau imam-imam kita yang hati-hati, tentu kita lebih hati-hati lagi. Jangan dengarkan, jangan baca, jangan duduk di majlisnya ahli bidah. Ya, hatian hati kita, otak kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Jaga, jangan sampai masuk lewat telinga kita syubhat, kesesatan yang dibungkus dengan kebaikan. Ya, kalau tidak dibungkus, artinya betul-betul kelihatan besarnya, tidak berbahaya. Ya. Antum duduk di masjid. Ya. Khutbah seorang khatib di mimbar ini. Saudara-saudara, sebetulnya babi itu halal. Zina enggak apa-apa. Enggak usah sholat. Dan mari berdiri. Mari minum khamr. Ucapan ini bahaya kan? Buat jamaah. Enggak bahaya. Paling diketawain. Oh, khatib gila. Ya, khatib stres. Khatib baru keluar dari rumah sakit jiwa. Gitu kan? Enggak bahaya. Diketawain kita. Tentu semuanya marah, enggak baik. Karena apa itu? Bukan syahwat, itu bukan syubhat, itu syahwat. Ya, justru yang berbahaya, saudara-saudara atas nama cinta kepada Nabi, cinta kepada orang soleh, saudara-saudara. Jangan biarkan kuburan kerabat ini dibongkar. Ini demi cinta kita kepada orang soleh, saudara-saudara. Ayo, terkena syubhat. Ya, terkena sebab demi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara, ingat ini hari apa? Ini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Demi cinta kita kepada Nabi, kita harus baca selawat anus setiap hari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Nah, ini berbahaya bagi muslim. Terkena sebab. Oh iya. Nah, tadi. Ya, itu bahayanya ahlul ahwa, ahlul bidah. Bukan syahwat kematian. Ya. Banyak umur, lalu dia mengatakan, ya, dia menganggap dirinya kuat menghadapi kesempatan-kesempatan itu. Lalu dia mengatakan, udakhiluhu liunadhiroh. Aku akan datang menemui dia. Aku akan ajak dia diskusi. Aku akan ajak dia munadharah. Musyawarah, diskusi, dialog. Aku akan sadarkan dia. Para ulama, bagaimana kita bahas kemarin, tidak pernah mencari-cari seperti ini. Kalau ada orang sesat, jangan membawa kesesatannya dihadapi oleh para ulama. Itu sesat yang benar begini. Bagaimana ucapan Abu Hanifah kemarin? Ya, tetapi para ulama tidak mencari-cari orang sesat. Siapa di kota ini yang kira-kira orang sesat? Biar saya nasihati. Dia cari-cari. Siapa orang sesat ini? Ya, dia cari-cari. Dia nasihati. Enggak. Ya, saya tunggu-tunggu di bulan si A, si B, si C, dari kelompok ini, dari kelompok itu, dari kelompok ini, menghadapkan dengan saya, saya ingin nasihati. Ya. Para ulama jika para ulama itu tahu kesesatan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, itu dibahas di hadapan kaum muslimin, di hadapan jamaah, di hadapan murid-muridnya. Tidak perlu nyari-nyari, hei orang Jamiah, siapa tokoh kalian, datang kemari. Wahai Jamariah, siapa tokoh kalian, datang kemari. Tidak perlu. Tidak ditempuh cara seperti itu oleh para ulama. Nah, hari ini kan ada model-model seperti ini. Jadi setiap kali pengajian, dia selalu membahas firqah-firqah sholat. Tidak ada yang lain. Ini bukan manhaj yang ditempuh oleh para ulama. Kali waktu membahas, ya, mungkin. Tetapi tidak terus-menerus menjadi inti dari dakwah. Awli at-taqrida minhu madhabah. Aku akan keluarkan dia dari madhabnya. biar dia keluar dari mazhab dia, biar dia keluar dari mazhab ketetapan dia. Kenapa tidak boleh seperti ini? Wa innahum asyaddu fitnatan min al-fijjar. Ini istighfar mubalaghah. Ini istighfar mubalaghah. Karena sesungguhnya mereka adalah fitnah mereka lebih dahsyat dari Dajjal. Ini istighfar mubalaghah. Kita kata tadi dan itu sabda Nabi, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal. Ucapan ini istighfar mubalaghah. Persis ucapan Salman al-Farisi ketika beliau mengatakan, ketika Nabi wafat, seluruh jalan menuju surga sudah beliau terangkan. Seluruh jalan menuju neraka sudah beliau terangkan. Tidak tersisa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Nabi mengajarkan segala sesuatu sampai burung. Kenapa melepaskan sayapnya? Kenapa melipat sayapnya? Sudah diterangkan oleh beliau. Ini sama sifat mubalaghah. Kata pertengahan. Ya, artinya bukan kata sebenarnya. Nabi tidak pernah menerangkan kenapa seekor burung melepaskan sayapnya, kenapa seekor burung melipat sayapnya. Ya, aidah di dalam bahasa Arab ada berarti. Ya, bahkan mungkin di dalam bahasa kita. Ya, dalam beberapa bahasa daerah, wajahnya lebih pucat dari kertas. Ya, kan ada kan? Lebih merah kertas daripada wajah dia. Ini kan keliru sebenarnya. Artinya tidak arti sebenarnya untuk menunjukkan wajahnya sangat pucat. Ucapannya seperti ini. Pinggangnya lebih langsing dari lebah. Lebah ini kan apa? Kecil sekali. Jadi, itu bukan arti sebenarnya. Enggak mungkin ya pada orang pinggangnya lebih langsing dari lebah. Ya, itu bukan arti sebenarnya. Tapi ya bahasa kan mengikuti apa yang dari dulu sudah ada. Maka faedah bahasa Arab yang mengikuti. Maka bahasa itu bukan hal yang baru mendatang kan. Memang sudah dari dulu. Maka faedah bahasa Arab seperti itu. Nah, maka ucapan wa'idahu masyarakat fitnah minat dajjal ini bukan arti sebenarnya. Sama perkataan seorang imam ketika beliau mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, ada seorang mengatakan, ya Syekh, ja'na an haddatsana. Ya, baru kemarin, baru dulu haddatsana, haddatsana, yang lain, baru apakah haddatsana. Ya, setelah dia, udah lama intinya saja, gitu maksudnya dia. Gitu kan. Oh, bahas yang lain, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ya, kata Syekh ini, kul ya kafir. Ya, berdilihatlah wahai kafir, keluarlah dari rumah. Ucapan ini bukan arti sebenarnya. Karena mengucapkan kafir kepada seorang muslim, tidak. Wa kalamuhum al-faqhu min al-jarah. Ucapan ahlul bid'ah ini lebih dahsyat dari binatang yang kuat, ya, dari apa gagak yang kuat, yang paruhnya, yang tubuhnya tajam. Wa aqrabu min qulubi min al-lahab, bisa membakar hati lebih dari kilatan api. Ucapan Habibnya. Barangkali yang semua ingat bagaimana hampir 200 orang menangis mendengar ucapan Nur Hasan Ubaidillah ya di Kediri waktu itu membahas tentang bai'ah. Barang siapa yang mati dan disembuhkan tidak ada bai'ah, maka mata mayatatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ucapan ini asar ini, ya, walaupun dipetrikan sarannya, sampai para Umar bin Khattab diterangkan dengan sangat bagus sekali. Karena beliau adalah orang, orasinya bagus sekali. Ya, menakjubkan ucapannya dan menggetarkan hati mereka, maka yang hadir di situ 100 orang lebih menangis. Menafik takut mati dalam keadaan jahiliyah, sementara mereka belum pernah berbaiat kepada siapapun. Maka dengan serentak atau hampir serentak mereka memohon kepada Nurhasan Ubaidillah untuk sanggup dibaiat. Lalu malam itu dibaiatlah dan jadilah satu kelompok sesat di bumi Indonesia ini sampai hari ini. Yang kata mereka pengikutnya lebih dari 10 juta penduduk Indonesia. Diawali dengan ucapan yang lebih membakar hati daripada silakan Nabi. Ya, maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ba'dil bayan la iqrar. Sebagian pidato itu, al-bayan, itu bisa menyihir. Bisa menyihir. Ada kalanya menyihirnya baik, seperti sebagian sahabat tertidur oleh sabda Nabi, lalu mereka menangis gemetar hatinya. Tetapi Nabi bercerita tentang surga, Nabi mengisahkan bagaimana neraka, azab kubur dan gemetar hati mereka. Dan itu hak. Nabi tidak pernah mengajak kepada kesesatan. Yang ini tidak sampai saja membuat mereka menangis, gemetar, ketakutan, tetapi batil. Lalu berakibat apa? Mereka malam itu membaiat pemimpin mereka dengan terbaik. Jadilah kelompok yang cukup besar di negeri kita ini. Ya, yang tidak mau sholat di negeri kita ini tidak mau. Mereka punya masjid sendiri. Sedang ada di Sudirman Tamrin, tiba waktu Jumat mereka cepat-cepat ke masjid mereka. Ini masjid orang kafir kepada mereka. Ya, kita masuk ke masjid-masjid mereka di pel bekas apa yang kita injak. Ya, kita semua ini najis, kita semua ini kafir menurut mereka. Dahsyatnya diawali pidato malam itu menyihir kaum muslimin. Ya, maka kebaikan bukan ada pada orasi pidato. Kelisahan lisan bahasa bukan. Tapi apa? Allah, Allah, Rasul, Al-Fatihah. Allah, Allah, Rasul, Al-Fatihah. Lihat di antara para ulama. Ada yang ucapannya bagus, lancar, pasti. Ada yang tidak pasti. Ya, ada yang ketika mengucapkan itu bikin orang lantuk. Ya, tetapi yang dimaafkan benar. Allah, Allah, Rasul, Al-Fatihah. Ini menyelamatkan daripada yang menyihir itu, tetapi bukan dari Allah dan Rasul. Ya. Walaqad ra'aytu jama'atan minan nasi kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fi mumasalihim ala sabilil inkari wal raddi alaihim wa ma zalat bihim al mudaqabatu wa qabdul maqr wa dhiqul maqr hatta tadaw ilaihim. Aku melihat dengan mataku kata beliau satu jemaah, satu kelompok manusia yang melaknat, mengutuk kelompok besar. Mereka menghati kelompok sesat itu. Mereka mengingkari kelompok sesat itu di majlis sesat mereka. Terus berhadapan, terus berdebat. Akhirnya mereka sendiri kalah. Mereka sendiri kalah. Ya. Karena apa? Ya itu terlalu berani debat. Terlalu berani debat. Ya. Dulu kira-kira tahun 80-an ya. Di Rahmat Raya dan Dewan Dakwah Islam Indonesia ya. Ada tokoh muslim manhaj bagus cinta Allah anti bid'ah dan seterusnya berhadapan dengan ingkar Rasul ya, ingkar Rasul yang pintar bicara. Apa yang terjadi? Masuk sebagai ingkar Rasul kepada tokoh kita ini. Ya, sama dengan Jahm bin Sofwan. Ya. Awalnya Jahm bin Sofwan ini biasa, kaum muslimin biasa, bukan tokoh besar. Dia mulai besar ketika dia berdebat dengan orang ateis. Tapi caranya tidak mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat. Tidak seperti Imam Abu Hanifah. Ada orang ateis dibantah oleh Abu Hanifah dengan ucapan seperti kemarin. Ucapan yang hak. Mana mungkin ada sebuah perahu jalan sendiri tanpa nakoda, tanpa orang yang mengendalikannya. Tidak ada manusia pun di dalamnya. Ya, dia berjalan mengarungi lautan yang luas, menentang ombak, sampai ke tujuan. Ya, dan sampai tujuan itu menurunkan barang-barang kuatannya. Ya, ini dibantah oleh orang ateis, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa seperti itu. Ya, maka tinggal dibalikkan oleh Imam Abu Hanifah. Lebih tidak mungkin lagi. Langit, bumi, bulan, matahari yang begitu rapi, kerapiannya sejuta kali lipat daripada perahu tadi. Kerumitannya jutaan kali lipat dari perahu tadi. Engkau bilang tidak ada yang menciptakan. Terjadi dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya, lebih tidak mungkin lagi. Ya, maka mereka tersesat. Nah, jangan berlupan tidak. Jahm bin Sofwan tidak menempuh cara ini kan cara Al-Qur'an. Ya, berapa banyak Al-Qur'an mengatakan wala yuzuna ila al-jibali kayfa khuliqat wa ila al-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Tidak akan kau lihat bagaimana langit ditinggikan, setinggi itu siapa yang meninggikan? Bagaimana gunung ditegakkan, jika tidak tegak seperti itu siapa yang menegakkan? Bumi dihamparkan, bisa terhampar, siapa yang menghamparkan? Ya. Dan ini kan cara Al-Quran ditempuh oleh Imam Abu Hanifah. Ajaran bin Sofwan tidak. Ya. Langsung kepada sifat-sifat Allah. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak percaya kepada adanya Tuhan Allah, padahal Allah itu ada. Ya. Nah, lalu di atas ini, mana bukti kalau Allah itu ada? Mestinya kan jawabnya enak, itu langit bumi kan gitu. Ya, yang dilarikan ke sifat. Engkau yakin bahwa angin itu ada? Dijawab iya. Ya, angin menggerakkan pohon, rumputan dan seterusnya. Engkau yakin itu ada? Iya ada. Adakah engkau pernah melihat angin? Belum pernah. Ah, begitulah Tuhan. Begitulah Allah. Allah itu seperti angin. Ada, tetapi tidak bisa diraba. Ya, tidak bisa dilihat, tapi ada. Ini ngarang, dan ini salah. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bagaimana Allah mau diserupakan dengan angin? Ya, karena lama-lama dengan kentut lagi. Ente tahu, kentut pasti ada baunya suaranya. Ya, pernah melihat kentut? Ya, warnanya misalnya. Masuk diserupakan seperti itu. Nah, mulainya dari situ. Maka sudah kadung bicara bahwa Allah itu ada tetapi tidak ada zatnya seperti angin, maka mulailah kesesatan demi kesesatan keluar dari dunia. Bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, ya, tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, menghilangkan sifat-sifat Allah. Maka akhirnya seluruh ayat, seluruh hadis yang berbicara tentang sifat Allah ditolak oleh Jahm bin Sofwan. Ditolak. Ya. Jadi enggak boleh ada sifat pada diri Allah sama dengan angin tadi. Nah, ini bahayanya berbicara atas Allah tanpa dalil, tanpa ini terdapat dalam kitab Al-Ibarah, ya, tulisan Abu Hasan, ya, ketika beliau sudah rujuk ke mana-mana. wa anasi wa qad ja'ahu rajul, dan riwayat dari Anas bin Malik ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki mengatakan, ya Aba Hamzah, kunya dari Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, lakitu qawman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr. Wahai Abu Hamzah, aku bertemu dengan satu kaum. Aku bertemu dengan satu kaum yang mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya syafaat. Berkali sampai hari ini, ya, ada satu kelompok yang mengingkari adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan satu dalil, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa-apa, pahala apapun, kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Apa yang dia amalkan sendiri. Syafaat ini bukan amal kita. Tetapi kita bisa, kenapa kita bisa dapat? Ya? Dia memakai satu dalil, membuang belasan atau bahkan puluhan dalil. Dalil-dalil tentang syafaat puluhan. Baik dari ayat ataupun hadis. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Apa mereka tidak baca ayat yang sangat terkenal ini? Ayatul Kursi. Dia tidak bisa yang memberikan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Berarti kalau Allah mengizinkan, ada syafaat. Dan syafaat utama, syafaat terbesar, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terjadi. Ya. Sampai hari ini. Mengingkari adanya syafaat. Karena apa? Karena memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Adapun salah, mengumpulkan seluruh dalil, lalu disimpulkan. Karena di antara dalil itu, ada yang nanti, ada yang mansukh. Ada yang am, ada yang hak. Ada yang mutlak, ada yang qayyim. Ya. Kalau tidak ada kaidah ini, maka kita akan bingung menghadapi dua dalil. Yang satu mengatakan qulimat alaikum al-maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Ya. Dalil yang lain mengatakan bangkai ikan dan bangkai belalang halal. Dua-duanya dalil. Aini ha mutlaq qayyim. Ya. Dan ini pengakuan Imam Ahmad. Pengakuan Imam Ahmad. Kami waktu itu belum tahu apa itu am, apa itu khas, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, mana yang nasih, mana yang mansukh, kami tidak tahu. Kecuali setelah bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pujian yang terbesar dari Al-Imam Ahmad pada guru besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Maka memahami faidah-faidah usul fikih sangat penting. Ya. Sampai kalau kita tidak paham, kita akan kebingungan menghadapi berbagai macam jadi. Ya. Lakitu qauman yukadzibuna bis-sabah wa bi'adzabil qabr. Aku bertemu dengan satu kaum yang tidak percaya adanya syafaat dan tidak percaya dengan azab kubur. Hari ini ada satu kelompok yang mengingkari azab kubur dengan alasan hadis-hadis tentang azab kubur derajatnya ahadzim, bukan mutawatir. Padahal azab kubur ini bagian dari akidah. Akidah tidak boleh dibangun di atas ahad, harus di atas mutawatir. Ini faedah yang tidak pernah diucapkan oleh para imam ahli hadis. Ya, hadis dijadikan hujjah itu dari segi sahih dan tidak, bukan dari segi mutawatir atau ahad. Mutawatir sahih diterima, ahad kalau sahih diterima. Seperti hadis dinamakan amal biniyat, hadis ahad, derajat ahad yang paling rendah, hadis Bukhari. Ya, diterima oleh para ayat. Nah, ini muncul. Dan anehnya ketika mereka berhadapan dengan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa mohon perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dari empat hal. Salah satunya minta perlindungan dari azab kubur. Ya. Ini hadis ta'ah. Nah, sekarang mereka mengatakan, kelompok yang tidak menerima hadis ta'ah ini mengatakan hadis ta'ah boleh dipakai dalam masalah fikih. Wudu, tayamum, doa-doa, itu kan masalah fikih. Hadis ta'ah boleh. Tetapi bahwa dajjal akan turun tentang surga neraka, tentang azab kubur, ini akidah. Tidak boleh dengan hadis ahad. Harus hadis mutawatir. Ah, lalu mereka ditanya, apakah Anda memakai hadis tadi, mengamalkan hadis tadi, minta perlindungan dari empat hal sebelum salah. Atau yang terakhir sebelum salah. Ya. Karena ini kan masalah fikih, kan doa-doa masalah fikih. Nah, berarti mereka jawab, ya terima, ini kan fikih. Ya. Ini kan fikih kan doa-doa. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab. Ini kan sekedar fikih, boleh diterima. Jadi mereka mengamalkan itu. Sebelum salam, jari masih menunjuk, mereka mengamalkan doa itu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah dajjal. Mereka yang mengamalkan. Tetapi mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Aneh sekali. Ya. Berarti mereka mengucapkan ucapan yang sia-sia. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari azab kubur ya Allah, walaupun aku yakin azab kubur itu enggak ada ya Allah. Kan begitu. Seolah begitu. Aneh kan? Mereka membedakan akidah dan fikih dalam masalah hadis ahad. Aneh. Aneh. Itulah. Apapun yang tidak berpegang pada manhaj yang hak, tidak mengikuti pemahaman Rasul dan para sahabat, akan diliputi dengan kebingungan-kebingungan. Berbeda dengan kaum salaf yang selalu mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat tepat. Ya, tepat, tepat. Ya, rumusnya, faidahnya, fawaidnya, dawabitnya, tepat. Karena memang sudah diatur oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun firqah-firqah ini bingung. Ya, bingung sekali. Satu sisi mereka wa kallamallahu Musa taklima. Diartikan kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Diartikan begitu. Berarti Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kaum Jahmiyah mengatakan enggak kebalik. Kebalik. Yang benar apa? Musa yang berbicara kepada Allah. Bukan Allahnya yang berbicara kepada Musa. Jadi ayat itu artinya bukan Allah berbicara kepada Musa. Tapi Musa berbicara kepada Allah. Kalau Musa berbicara kepada Allah, ya enggak aneh kan? Mereka terima. Berarti ayat itu bunyinya, wa kallamallaha. Bukan hu. Karena maful fi. Allah yang diajak bicara. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya, maka mereka ganti ilmu nahwunya itu. Ahlus sunnah wal jamaah membaca wa kallamallahu. Jadi Allah yang bicara, fa'il. Objek.
diganti oleh mereka. Wa kallamallaha, berarti Allahnya sebagai makhluk di objek yang diajak bicara. Ya, sampai di sini Al-Sunnah sudah ngalah aja dah. Ngalah di situ aja ngalah. Bawa ayat yang lain. Bawa ayat yang lain. Wa kallamahu rabbuhu. Wa huwa al-tafakkur. Dia. Ini yang paham ilmu nahwu ya. Yang paling tahu tentu ini enggak ada masalah lagi. Wa kallamahu rabbuhu. Sudah selesai. Enggak mungkin rabbahu di sana dhamir mutasil hu yang kembali kepada Musa. Jadi Musa yang diajak bicara, wa kallamahu rabbuhu. Kalau rabbahu mustahil ada hu awal. Ya, antum yang belajar nahwu tentu paham. Selesai. Dilanda kebingungan demi kebingungan. Ketika berhadapan dengan ulama besar. Ya. Bagaimana kebingungan orang-orang kafir berhadapan dengan Nabi Musa, adu hujjah dengan Nabi Musa. Ya. Begitu juga ahli bidah kebingungan ketika berhadapan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli bidah, ahli firqah pasti kebingungan. Ya, sebagian mereka taubat. Sebagian mereka taubat. Seperti Abu Thawr dan Hussein Al-Qarawi di hadapan Al-Imam Syafi'i. Ya, tidak seperti yang lain. Ya, ada beberapa yang bertemu dengan Al-Imam Syafi'i tapi tidak bertaubat. Istir Al-Mariki. Ya, Istir Iyad Al-Mariki. Ini termasuk anak muda yang simpati kepada Al-Imam Syafi'i, tetapi mempunyai pikiran aneh. Dari awal ibunya sudah menitipkan kepada Al-Imam Syafi'i, tolong saya nasihati anak saya ini yang ada pikiran aneh, nasihati. Ya, tapi hidayah milik Allah bukan milik Al-Imam Syafi'i. Ya, tidak lama setelah Imam Syafi'i dialog dengan Pokok tadi dia keluar dan Imam Syafi'i mengatakan lajib, ya, tidak akan berubah, ya, firat, bukan beliau mengetahui hal yang baik. Pokok ini seorang rasul ini. Seorang laki-laki ini berkata kepada Abu Hamzah, anak bin Malik, aku bertemu dengan satu kaum yang tidak percaya adanya syafaat dan ada kubur. Dijawab oleh anak, ulaikal kadzdzabun fala tujarisku. Mereka adalah para pendusta. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Jadi apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya? Kalau tidak lusur, jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan bertanggung dengan mereka. Kenapa kesesatan ahli bidah tidak akan berhenti pada diri ahli bidah? Akan diikuti orang. Ya, karena sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, setiap jalan sesat itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan yang sesat. Maka sesat-sesat aliran apapun ada saja pengikutnya. Entah banyak, entah sedikit, entah 1, 2, 10 belasan orang, ada saja pengikutnya. Kenapa? Dibantu oleh syaitan. Ya. Barangkali kita tertawa melihat ada orang hari ini mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Jibril, tetapi ada saja yang ikutnya. Tanpa bodohnya, tapi ada saja yang itulah kesempatan. Maka kesempatan mestinya harus dibungkam, harus ditutup. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib di perang, muncul kelompok sesat pertama kali dalam Islam langsung diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah lewat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang ke kelompok Khawarij ini memberikan nasihat kepada mereka
ya, yang jumlahnya hampir 10.000 orang, dinasihati, dan sebagian dari mereka, sebagian besar, 2/3 taubat. Selebihnya 1/3 tidak mau taubat, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, tinggal kira-kira 9 orang. Nah, yang 9 orang ini melarikan diri dan terus menyebarkan kesesatannya sampai hari ini. Karena sampai hari ini tidak pernah kosong dari paham Khawarij. Dunia Islam tidak pernah kosong dari paham Khawarij. Paham yang terlalu cepat tergesa-gesa mengkafirkan sesama muslim. Ketika tidak sependapat dengan mereka, ketika tidak sepaham dengan mereka, langsung dikafirkan orangnya. Kalau kita kan sering mengatakan, siapa yang mengatakan babi itu halal, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan sholat tidak perlu, maka dia kafir. Orangnya bukan ucapan itu. Kalau mereka tidak, orang itu. Jadi yang keluar dari mulut mereka itu apa? Hizbi kafir, Amin Rais kafir, Sibulan kafir, Sibulan kafir. Kalau kita tidak, orang yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib, kafir. Orang yang mengatakan bahwa zina halal, kafir. Ada teman kita, mungkin baru saja masuk Islam, mengatakan babi halal, zina enggak apa-apa, kita tuduh kafir, enggak boleh. Kenapa? Ada dawai, ada mawari. Untuk mengkafirkan orang tidak mudah. Kemudian, kita sallallahu alaihi wasallam.